Dine grænser og din kerne udviskes. Du forventer ikke længere at blive passet på. Du kan ikke flygte i virkeligheden. Kun væk fra virkeligheden. Eller måske tog du kampen op som Martin. For ham blev en kniv hans redning ud af helvede. Sammen med gæster i studiet ønsker vi at kaste lys over det mørke, der ligger som en tung dyne hen over emnet seksuelle overgreb. Vi vil gerne møde dig, der går alene derude, med traumatiske historier i din rygsæk. Dig, som ønsker en dybere forståelse af dig selv, og trænger til et spejl af samhørighed med andre ligesindede. Måske går du med oplevelser af seksuelle overgreb, som du aldrig har taget alvorligt. Måske har du problemer i din væren i verden, som i virkeligheden er spor efter overgreb. Eller måske kender du en med sine følger, der har brug for din støtte og forståelse. Denne podcast handler om, hvordan seksuelle overgreb kan føre til voldelig adfærd. Men også om, hvordan det kan se ud, når facaden krakelerer og såret åbnes. I studiet har jeg besøg af Martin Bukowski, som efter 27 års fortrængning bryder sammen og opdager sammenhængen mellem sit svære liv og fortidens skygger af seksuelle overgreb. Jeg hedder Maria Dalum, er socialpædagog, psykoterapeut og studerer cand. mag. I journalistik. Jeg er din vært, producent og tilrettelægger på denne rejse. Martin Bukowski er ankommet. Vi er gået op på mit lille 6 kvadratmeters landstedsværelse fra 1800-tallet. De skrå vægge er klistret til med tæpper, puder, hønder og liggeunderlag i flere farver. Martin har meget på hjerte og virker helt indforstået med vilkårene i mit hjemmelavede lydstudie. Bare der er kaffe. Martin har fornemmet, at jeg vil ham det godt, og han er klar til at dele sin proces med mig og med jer. Martin har siden overgrebene fandt sted, da han var 12-13 år, kæmpet med massive sociale problemer.
Jeg blev ret udreagerende. Jeg vil nok grænse mig til at sige til det hysteriske nogle gange. Det kostede ødelagte ting og sager derhjemme. Kampalager med mine forældre. Og jeg udviklede jo misbrug samtidig jo. Fordi jeg kunne ikke være mig selv jo. Jeg tror allerede, jeg blev taget i at ryge has allerede et par måneder efter første gang jo. Altså, min folkeskole gik ikke særlig godt jo. Det er jo klart jo. Det gik jo totalt i kaos. Det skulle bare overstås. Jeg nåede jo også, da jeg blev de der 15 år, og stiftede lidt større kendskab med alkohol, end sådan så, at jeg havde nogle venner, der sagde, at du måske lige skrulle lidt ned for alkoholforbruget. Og så kom jeg på slagteriskolen i Roskilde, og jeg kom egentlig også i lære, hvor jeg ville hen, men det første sted fandt hurtigt ud af, at jeg kunne ikke tolerere stress. Jeg var allerede som 16 år. Jeg har haft et meget problematisk erhvervsliv, lige så længe jeg kan huske det. Jeg var jo forfærdelige mennesker, hvad han havde af. Folk har været bange for mig på mine tidligere arbejdspladser. Fordi jeg har været så pisseuterrenelig. Også fordi jeg ikke har kunnet styre mit temperament, og jeg har ikke kunnet styre mit stresstærskel. Så det har ofte resulteret i mange konflikter. Jeg har troet chefer, og jeg har troet formænd, og jeg har haft kollegaer, der ikke ville være nærheden af mig, og folk, der har decideret har sagt, at hvis jeg var på arbejdspladsen, så ville de ikke være der.
Hvis vi skal have en chance for at forstå Martins senfølger, er vi nødt til at se på, hvordan han fik stoppet de grumme overgreb. Hans overgrebsmænd tog kontrol over ham i 7 måneder og truede ham på livet, hvis ikke han lystrede hans seksuelle ordre. Men en dag var nok. Og den dag, der ændrede Martins liv sig fra at være krybende offer til at blive en mistroisk fighter.
Og så trækker jeg så den her kniv foran det her menneske. Og så siger jeg så til ham, at nu stopper festen. Og han siger, hvad er det for en kniv? Om han må se den. Jeg siger, nej, den synes jeg faktisk ikke ærligt talt, du skal se. Og jeg har heller ikke lyst til, at det her det skal fortsætte længere. Det her, det er i hvert fald bare nødt til at stoppe nu, sagde jeg så, for jeg kunne ikke leve i det længere. Jeg kunne ikke være i mig selv, altså jeg var så langt ude på sidespor.
Martin overgik sin angst og truede sin krænker med sin vens dykkerkniv. Overgrebene stoppede, og for Martin blev vold og trusler hans måde at passe på sig selv.
Jeg udviklede en vis form for angst, og mit overlevelsesmoment blev faktisk egentlig, at når angsten opstod, og det har jeg så først fundet sammenhæng på her senere hen, det var, at så tager han det skridt længere. Min spionfilm, den begynder at køre, så er jeg nødt til at være det skridt foran. Når jeg hisser du dig op, jamen, så slår jeg dig først. Altså, og det er sådan det her ene skridt foran, selvom jeg egentlig har været bange, men det har været den eneste måde, jeg kunne beskytte mig selv. Supermarked, det er jo en dagligdags ting, hvor jeg oplever det allermest. Når jeg kommer ind, så har jeg det som om, at jeg er med i en spionfilm. Han går sådan og sådan klædt, og han er sådan og sådan på det tid og sted, og han skal så måske over den retning. Jeg ser nogen, som ikke er mig fysisk overlegen, men som i mit hoved danner en trussel. Selvom de ikke er en trussel, og jeg er ikke en lille mand, så folk vil måske opfatte mere mig som en trussel. Når vi er på caféer, og vi er ude at spise, jamen, så sætter jeg mig også altid et hjørne, hvor der ikke kan komme nogen ind på mig bagfra. For på den måde, der kan jeg også bedst ud fra, hvor jeg sidder, finde en flugtvej, og sådan kører det hele tiden, og jeg kan være helt sikker på, at der ikke kommer nogen og sniger sig ind på mig bagfra. I tilfælde af, at jeg nu skulle komme i konflikt, så har jeg også udtænkt en plan til, hvad kan der ske i sådan en konflikt? Det kan måske bedst oversættes til, hvordan tæver jeg dem.
Som det ofte sker for overgrebsofre, så har væmmelsen, skylden og skammen gjort, at Martin har sløret de grimme oplevelser og skubbet dem væk fra sin bevidsthed. Oplevelserne lå gemt i 27 mørke år.
Jeg havde sådan set egentlig lært mig selv at glemme de her overgreb. Herunder blandt andet ved hjælp af diverse typer misbrug. Mange børn, der bliver seksuelt misbrug. Vi kan jo lige så godt tale rent ud af posen og sige ordet seksuelt misbrug, for det er jo det, der sker jo. Vi er nødt til at både tage på det. Man lærer at mestre nogle strategier, blandt andet ved at fortrænge ting. Så her for, det er godt og vel 3 år siden nu, var min kone på arbejde, og jeg ligger på sofaen og ser tv. Og så er der en sag om nogle, jeg tror, det var nogle konfirmander, der var blevet misbrugt af deres præst i en eller anden forstand. Oppe i Nordjylland et eller andet sted. Nå, det er jo endnu en pædofile sag. Ja. Nå, er det en præst? Jamen, big surprise, dem er der så mange af os. Det sagde jo. Og så kom de lige pludselig ind, ja, og så var det første vidne i retten, og vidnet var så 13 år på det pågældende tidspunkt, da det skete, og så lige pludselig, og jeg ved ikke, hvor fanden den kom fra, lige pludselig så var jeg bare 13 år igen, og der stod Simon. Om det er hans rigtige navn, det ved jeg egentlig ikke. Og i samme øjeblik, der gik det op for mig, jeg var blevet seksuelt misbrugt. Jeg ved ikke, hvor den kom fra overhovedet. Men det stod lige så klart og tydeligt, som det var, at det var det, der var sket. Og nu kunne jeg godt se, at nu havde jeg fornægtet mig det så mange år. Så jeg tænkte til mig selv, nu er det slut med at leve over for dig selv. Nu må du se i øjnene, som det er, at du blev sgu seksuelt misbrugt. Og så brød med verden sgu sammen. Min kone var på arbejde, så han kunne ikke få fat i. Men resultatet lå i, at jeg lå og græd på den sofa resten af aftenen. Og havde ikke nogen forstand på, hvorfor og hvorfor og hvordan og hvorledes. Jeg er nødt til at sige det her til min kone, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle sige det. Og jeg græd hele vejen ned til Svendborg. Og hun kommer så ind i bilen, og hun kan så se, at jeg sidder og tuder jo. Hun bliver sådan helt, hvad er der sket? Hvad er der galt? Og den kom bare ud af mig, og siger så, at jeg blev seksuelt misbrugt. Er du nu helt sikker på det her? Så siger jeg, jeg er helt sikker på det. Jeg siger, så jeg har siden i går, så jeg så også forklaret, hvordan tingene hang sammen. Og så siger hun så, er du sikker på, at vi skal ind og træne? Så siger, nej, det er jeg ikke sikker på længere. Og så siger hun så, hvad skal jeg gøre? Så siger jeg så ærligt talt, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg skal ligge på sofaen. Og så græd jeg i 5 dage i træk. Og jeg har altid haft problemer med at vise følelser. Jeg har aldrig nogen sådan grædt. Selv når vi har problemer med vores forhold, og hun har stået og grædt, så er jeg sådan på afstand, du ved her. Tag lige en klud og tør lige dine øjne, fordi det der, det ved jeg sgu ikke lige, hvad fanden jeg skal gøre med, du ved ikke. Fordi jeg ikke selv vise følelser, og jeg har aldrig selv rigtig kunne græde. Men det er der græd af 5 dages træk. Hele den uge, der ændrer mit liv så fra dag til dag. Fuldstændigt. Hele med guldtæt, der blev reddet væk under mig. Jeg skulle til at tage forbehold for, at jeg var blevet seksuelt misbrugt. Du er nødt til at få hjælp på en eller anden måde. Men hvor fanden starter man lige henne? Jeg har været heldig, at jeg har været inde ved CSM Syd frivillig og haft en mandegruppe at gå i dagen, hvor jeg har kunnet snakke om mine hverdagsproblemer ud fra mine øjne, hvor der er andre, der står i samme båd. Det har været en stor hjælper for mig, fordi min kone kan ikke bære alt. Og det beder jeg heller ikke om. Vrede, angst er først noget, jeg er begyndt at forstå senere hen nu her de sidste par år. Nu hvor jeg har fået en del hjælp af de frivillige inden fra CSM Syd. Jo. Jeg kontaktede en psykiater for at finde ud af, om jeg egentlig fejlede noget. Fordi der var flere, der påpegede dem. Det tog faktisk ikke særlig mange samtaler. Før du faktisk allerede kunne bekræfte, at jeg faktisk led af PTSD, fordi signalerne var så synlige, som det var.
Livet igennem har Martin troet, at hans sociale udfordringer og hans misbrug handlede om, at hans stedfar drak. Men efter han er startet på Center for Seksuelle Misbrugte, er han blevet klogere.
Jeg har blandt andet været hjemløs, så der har også været en masse grimme oplevelser. Men Simon, han står i hvert fald for 60-70%. Det gør han helt sikkert. Det er slet ikke et tvivl om. For der er så mange ting, jeg kan se tilbage på og sige, det er vedhæftet præcis det, der skete dengang.
Før Martin Adder forlader mit lille studie, har jeg spurgt ham om der er noget, han gerne vil sige til jer derude, der måske også bærer rundt på traumer efter seksuelle overgreb.
Jeg vil gerne sige, tør at tage hul på dem. Men samtidig så gemte jeg selv på dem i 27 år. Men det har været en øjenåbner at tage hul på dem. Det har det, for der er så mange ting, der har givet større mening med mit liv efterfølgende. Hvorfor tingene har gjort sådan, eller tingene har gået, som de har gjort. Tør at tage hul på dem og få bearbejdet med dem, fordi det er ikke værd at gå og leve med.
Martins historie er desværre ikke enestående. Området er tabubelagt og formodes at rumme store mørketal. Mange bærer som Martin på overgrebsoplevelser det meste af livet, uden at bære om hjælp. Vi i Spor estimerer med, at ud af alle nulevende voksne i Danmark har 10% været udsat for seksuelle overgreb. Det vil sige 460.000 mænd og kvinder. Socialstyrelsen estimerer med, at 60-80% udvikler behandlingskrævende senfølger. Det svarer til mellem 276.000 og 356.000 mennesker. Barndommens seksuelle traumer er gemt usagte i mørket bag kælderdøren. De skriger og vil ud, mens du smiler til verden og krampagtigt kæmper med at holde kælderdøren lukket og lade som ingenting, når gæster, børn og arbejde kigger forbi. Men årene går, og du har fortiden med dig. Kroppens nerver husker, og reaktionerne på det skete presser sig på din kælderdør. Belastningen kulminerer, og måske bryder døren op, og fortidens skygger vælter op og skriger på hjælp til at finde hvile. Jeg håber, at du fortsat lytter med derude, og at Martins historie påvirker dig videre i din proces. Eller styrker din forståelse af, hvordan fortidens skygger kan påvirke. Hvilken ventil mon din angst fik? Hvilke spor i dig satte dine traumer? Og hvilken læring om livet fik du med dig? På hjemmesiden senfølger.info kan du se de forskellige hjælpetiltag og støttemuligheder, der er rundt omkring i Danmark. Der kan være lange ventetider, så nu før du tager mod til at ringe, des flere år har du på den anden side af hjælpen. Vi håber, at du vil hjælpe os med at nå ud til flere som Martin, og flere med helt andre typer senfølger. Vi håber, at vi sammen kan løfte den her tunge tabudyne af, og fortælle omverdenen, at seksuelle overgreb sker og bør tages alvorligt. Uden ilt og lys bliver såret ved med at være betændt, både hos ofre og i de syge kulturer, hvor overgreb foregår. Tænk, hvis flere kan få en større forståelse af, hvad de selv går og slås med, og opdager, at de senfølger, de har, faktisk er sunde reaktioner på noget sygt. Så vil flere måske stå frem, kræve omsorg og retfærdighed, og flere krænkere vil måske blive straffet. Herfra vil vi gøre vores for at gøre både de lettere og de svære senfølger nemmere for dig at gennemskue og forstå. Senfølger, som måske forhindrer dig i indlæring eller i at indgå i tætte relationer med andre. Senfølger, som måske har udløst svære psykiske sygdomme eller fysisk invaderet dit autoimmune nervesystem. Eller senfølger som flugt i dulmende misbrug. Billedet er komplekst, men mønstrene er typiske og forståelige. Og vi vil gøre vores for at udbrede både din og vores viden og erfaringer på en måde, som du måske kan genkende dig selv og forstå andres reaktioner på de overgreb, som de bærer på. Jeg, Maria Dahlum, vil forlade dig nu og minde dig om, at du ikke er skyld i dine senfølger. Men du kan måske mildne dem, hvis du har modet til at tage din fortid alvorligt. Det gør en del forskel at blive hørt, forstået og spejlet i genkendelse. Så tak fordi du lyttede med.